Goizerokoan jarraitzen dugu, goizeko 10 eta 43 minutu ditugu. Eta aurkezpenean esan bezala, Eureka Zientzia Museoko lagunekin bat egingo dugu lehenengo ordu honetan, eta bueno, prest dugu Larraitz Etxeorria. Egunon, Larraitz.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, hemen txe, eguzki azpiskat gozatu nahian edo.
Bixi, aprobetxatu barra daun.
Oida, oida.
Bueno, Larraitz, hilabeten enbein gurekin egiten duzuen bezalaxe, gaurkoan ere gai bat aukeratu duzue, eta gurekin partekatuko duzue. Gaia gaurkoan erakusketa bat ere ekartzen du, ez da?
Bai, hori da. Bueno, hemendik hasi eta urtarrilak 9 bitartean, gurean, Eureka Zientzia Museoan izango dugu fotzientzia argazki zientifikoen erakusketaren 17. edizioa. Mm-hmm. Urtero CFM-ek, Donostian dagoen materialen fizika zentroak Donostira ekartzen duen erakusketa bada, eta urten lehen aldiz ba, Eurekan izango dugu ikusgai. 49 argazki dira. Zientziarekin lotura dutenak, batzuk argazki makroskopikoak, besteak mikroskopikoak, eta bueno, guztiak dira fotzientzia ekimen honen, hau da, FETCITek antolatzen duen ekimen honen parte. Normalean argazki gehiago aurkezten dira, uste dute 450 inguru aurkeztu direla, baina 49 aukeratu dituzte aurten. Eta, bueno, ba, ikerlariek, edo, ba, iritar normalek, bueno, normalek, edo zeinek, edo ikartlek, edo egindako argazkiak dira. Ez dira profesionalek egindakoak, horri esan nahi nuen normal esaten nuen, eta, bueno, ba, 49 aukeratu dituzte, eta, ba, erakusketa Espainiako toki desberdinetatik mugitzen da, eta urtarrilaren 9 bitartean, ba, Eurekan ikusi ahal izango dugu.
Eta, bueno, bertan gure entzulei transmitituko diogu, guk ikusten ari gara irudi hoiek, baina gure entzulek, ba, imagina dezaten, zenolako irudiak izango ditugu, lehenengo irudi horretan adibidez, izen zientifikoa esango dizuet, Artemia crustacea.
Hori da.
Hoxe, bueno, lehenengo.
49 argazki buruz hitz egitea gehitxo iruditu zait, eta batzuk aukeratu ditut. Eta hori aukeratutako lehenengoan Artemia izeneko krustazio bat ikusten dugu. Egia esan argazki honen izenburua alarma lerroak da, eta bueno, egilea da David Talens Perales, eta horri ikusten duguna, bueno, bi izkira txiki dira, bi krustazio txiki dira, eta krustazioen izena Artemia da. Eta ez da argazki arrunt bat, argi fluorescentez hartutako argazkiak dira, orduan ikusten duguna berez da, krustazio txiki honen gorputza kolore urdinean, eta ikusten dugu gero lerro bat, bere digestio bidea dena, kolore ba gorri edo laranjaz ikusten dena. Orduan hortxe daukagu, bueno, bi individuo dira, hemen argazkian handiago ikusten dira, baina bueno, ziurrenik bakoitzaren tamaina esango nukenik zentimetro erdikoa edo horrelakoa dela. Ez dira mikroskopikoak, baina bueno, txikiak badira.
Bai,
eta bueno, argazkia oso deigarria da, egia esan.
Hori da, bai, kolore azkenen ultravioleta esan duzu, ez? Egindako argazki badala
argi fluorescentea.
Fluorescentea. Vale.
Hori da.
Ba, horrek pizten duela, ez? Kolore hoiek, ilun fondo ilun hori ere kontraste handiago ematen dio argazkiari, eta ba hoxe oso bitxia, benetan argazkia,
Bai, bitxia da argazkia, eta bitxia da ere argazkiaren atzean edo izkutatzen den zientzia edo izkutatzen den informazio hori guztia. Ze, bueno, zuk esan duzu Artemia crustaceak dira, zergatik Artemia, bueno, ba, Artemiak asko erabiltzen direlako ingurumen azterketan eredu gisa, eta baita ere Artemiak kontua da asko erabiltzen direla akuikulturan edo akuariofilian animalia edo arrain itsastarrei jaten emateko, ez? Ba, pixka bat zooplanktonaren parte izango balira bezala. Gertatzen dena da Artemiak ez direla itsastarrak. Ingurune oso gazietan bizi dira, baina ur kontinentaletan aurkitzen ditugu. Adibidez gatzagetan. Gatzagetako urroietan, askotan Artemiak topatzen dira. Eta hori, erabiltzen dira elikaduran. Orduan, elikaduran akuariofiliako edo akuakulturako elikaduran erabiltzen ditugunez, oso markatzaile onak dira, ba, aztertzeko esan dugun bezala, ingurumena edo aztertzeko pixka bat kutsadura hori katetrofikoaren maila desberdinetan nola dijoan edatzen. Bueno. Eta argazki honetan esan dugu, beraien digestio hodia ikusten dugula kolore desberdinez, kolore gorria edo laranja, eta hori da, Berez, kolore gorri edo naranjaz ikusten ditugun hoiek dira plastikozko mikropartikulak edo
Ara.
mikroplastikoak. Orduan hemen, benetan ikusten duguna da nola animalia hauek beraien elikaduran nolabait mikroplastiko hoiek barneratu dituzten eta nola pilatu zaizkien digestio hodi horretan.
Pentsa,
Orduan,
eh?
Honek zer esaten digu, azkenean, honek elikaduraren oinarria baldin badira, azkenean, ba, aurreko, urrengo animali jaten badituzte, urrengoak eta urrengoak, ba, maila trofikoaren gora iristen garenean, adibidez gizakien gana, ba, ziurrenik mikroplastiko horiek ere guganaino iritsiko direla.
Jo, pentsa, Orduan,
bueno, Bai, bai. Ez dakigu zeintzuk diren mikroplastiko horiek gure gorputzetan izatearen ba epe luzerako ondorioak, ez? Baina badakigu iritsi iristen direla.
Hor daudela, bai.
Hor daude. Beraz, horregatik esaten izun argazkia ikusgarria da, baina atzetik zientzia badu eta erreflexiorako gaia ere ematen digu. Eta hori da garrantzitsua, niretzako bereziki garrantzitsua urtengo erakusketan. Zeren argazki guztiak gainera lotu dituzte garapen jasangarriko helburuekin. Nazio Batuen Erakundeak garapen jasangarriko 17 helburu finkatu ditu eta argazki bakoitzaren egileak lotu du bere argazkia helburu hoietako batekin, ez?
Ara.
Orduan ikusten dugu argazkia bera, argazkiaren atzean daukagun zientzia eta gero helburu jasangarri horrek edo ematen digu pixka bat zer pentsatu. Kasu honetan lotuta dago argazki hau 6. helburuarekin. Da urgarbia eta saneamendua, ala lotu du bere autoreak, eta maldin badugu Nazio Batuen Erakundeak helburu honen inguruan zer esaten duen begiratzera, esaten digu, gaur egun ere, oraindik milioika pertsonek ez dutela oinarrizko ursanoa edo ur potablea edateko aukerarik. Mundu osoan 3 pertsonatik batek ez du edateko ur osasungarririk. Eta 5 pertsonatik 2 ez dute eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitzeko oinarrizko instalaziorik.
Pentsa.
Ba, bueno, ba, horrek zer pentsatu ematen digu, eta gainera puripurian daukagun COVID-19 honen egoerak oso argi esaten digu, ez zelako garrantzitsua den eskuak xaboiarekin garbitzea bezalako zerbait.
Hori da.
Ba, bueno, pentsatu hor zenbat pertsonek ez daukaten horrelako keinu simple bat egiteko aukerarik.
Hori da, aipatu duguna, bueno, argazkiarekin hasi gara, argazkia bakarrik deskribatzen hasi gara, baino argazki bakoitzaren atzean badagoela, ba batez ere zientzia eta baita ere kontzientziatzeko mezu hori, ezta?
Hori da, hori da. Hori da garrantzitsua eta aurten ba helburu hoiekin lotzearekin ba lortu den erreflexio hori bai.
Eta gaur egun ere eta orain dela gutxi egondan klimaren aldaketako egontzan bilkura hori, klimaren aldaketa inguruan aritu ziren hitz egiten eta horren adibidez gai hori ere jorratu dute erakusketa honetan.
Bai, adibidez nik aukeratu ditudan argazkietako 2 helburu horrekin lotzen dira, ez? Klimaren aldeko ekintza helburuarekin, 13. dela eta badakigu hori bereziki larria den egoera bat dela, ez? Azken finean klimaren aldaketak eragiten die kontinente guztiei. Horrek esan nahi du herrialde guztien herrialde guztien ekonomian zuzenki eragiten baina batez ere azkenean hori sistema meteorologikoak aldatzen dira, itsasoaren maila igotzen da, fenomeno meteorologikoak ere gero eta muturrekoagoak dira. Orduan planetan biziaren pertsona guztiei eragiten digu eta batez ere eta kezkagarriagoa dena ez pertsona guztiei baizik eta biziaren izaki bizidun guztiei, ez askotan egugan zentratzen gera, ez, baino bizidun guztiengan eragina duen arazo bat da eta esan duzu bezala bilkura izan da duela gutxi ez dakit nik adostasun handira iritsi ote diren edo baina, bueno, gutxienez, helburuetako bat, 2030-era begira, pixka bat hori hobetzearen helburua hor dago finkatuta.
Eta ez dakit gai honetarako argazkiren bat aukeratu duzun, badauzkezu deskribatzeko behintzat gure entzulei zer dagoen klimaren aldeko ekintzetan lotura duen argazki hori?
Bueno, nik hemen 2 aukeratu ditut. Batek, bueno, akaso itxuraz ez du honekin lotura gehiegi, baina autoreak ala sailkatu du. Eta argazkian eri oso polita iruditu zait, eta besterik gabe da harri bat, erdian lerro bat badu, eta lerro horretatik gorantz eta berantz agertzen dira horrelako adaska batzuk bezala. Zuhaitz txikiak izango balira bezala, edo kimuak eta beraien sustraiak diruditenak. Eta polita da, atentzia deitu dit, ba nik Donostiko kaleetan zehazki alde zarrean antzeko zerbait ikusi nuelako, argazki bat ere egin nion, ez da egin orain polita, baina bueno, antzekoa da.
Arreta piztu zizun behintzat, ez? Hori.
Arreta hori da, bai, bai, atentzia deitu zidan, eta gainera, pentsatu nuena zen justo argazkian deskribatzen den berdina. Hau da, argazkian esaten digu, lehen begiratu batean, badirudi landare fosilizatuen kimu konplexu eta ederrak direla, ez? Badirudi fosilak direla, baina ez dira fosilak. Hori pentsatu nuenik, baino ez dira. Berez da mineralak besterik ez dira. Harri hauetan ur disoluzioak gordetzen dira, nolabait, eta manganesoa eta burdina edo nahiko kontzentrazio altuetan dituztenak, eta denborarekin ur disoluzio hauek joaten dira harriaren pitzaduretan zehar desplazatzen, mugitu egiten dira. Eta hortik desplazatzen direla, ba inguruan dagoen oksigenoarekin harremanetan jartzen dira. Eta ze gertatzen zaio burdinari oksigenoarekin kontaktuan jartzen dugunean, ba oksidatu egiten dela, erdoildu egiten da. Eta kolore gorrixka edo iluna hartzen du. Duan argazkian ikusten duguna hori da. Ur disoluzio horiek mineralekin daudenak pitzaduretatik mugituz joan dira eta gainera oksigenoarekin kontaktuan jarri direnean ba oksidatu egin dira eta horrelako zuhaixka edo kimuak ikusten ditugu naiz eta benetan ez diren landareak baizik eta mineralak besterik ez diren. Interesgarri iruditu zaio.
Bai, oso polikiak dira eta horixe deskribapena, ba harri bai textura hori ikusten da, harriaren textura hori eta ondoren bai ematen dutela ba, hoxe, pintura ere ematen du, eh? Hola, bai. Jakintasunetikan,
pintura ere. Bai, pintura izan daiteke, edo fosilak, edo bai, zena delakoa, bai.
Eta klimaren aldaketaren ekintzak argazki bat aipatu dugu, bi aukeratu dituzu, ezakita autore berdinenak diran, edo biak?
Ez, orain aipatu dugun argazkiaren izenburua oksidoloreak da, eta Kristina Amanda Turbernatek egin du, eta bigarren bate aukeratu dut, esan duzun bezala, honen izenburua izotzezko hartzaina da, Carlos Roldán Hernández da autorea, eta hau deskribatzen oso erresa den argazki bada, izeberg bat da.
Uretan
flotatzen edo ikusten duguna, kolore urdinxkarekin eta erdian badu horrelako zulo bat. Esango genuke gure ordenagailuan hor fondo de pantalla bezalako argazki bezala jartzeko tipikoa dela, ez? Oso polita da. Eta hemendik gauza asko ondorioztatu ditzakegu, ez? Ikusten dugu oso argi ikusten da edo izebera handiago baten pusketa bat dela, edo ziurrenik glaziar batetik askatutako pusketa bat dela, nola ala izozteari edo izotzaren galera edo izotz hori urtutze prozesuan dagoenaren seinalea da. Bai? Nola baite egitura handiago batetik askatu da. Eta horrek, ba, lotzen digu esan dugun bezala, klimaren aldeko ekintzarekin edo larrialdi klimatikoaren kontzeptu horrekin, ez? Oso deigarria da eta asko pentsarazteko aukera ematen digu. Eta gainera, autoreak lotu du argazkia lurraren albedoa izeneko kontzeptu batekin. Eta albedoa da gure planetak berriro espaziera islatzen duen eguzki argiaren frakzioa. Hau da, guk eguzkitik argia jasotzen dugu, eta horren portzentaia bat edo berriz islatu egiten da. Pentsatzen baldin badugu gure planeta guztiz izotz geruza batekin estalita egongo balitz, albedo hori izango litzateke 84%koa. Honek esan nahi du, jasotako argi eguzki argi guztiaren 84%-a islatuko litzatekela. Hori oso argi visualizatzen dugu elurretara joaten garenean, ez? Elurretara joaten garenean, elurretaraino iristen den argi hori isladatu egiten da, eta begietan mina egiten digu, edo azala erretzen digu, ba, adibide argia da. Bueno, ba, hori lur guztia izotzez estalita egongo balitz, baina aldiz, lur guztia, azalera guztia, baso ilunez estalita egongo balitz, albedo hori jetxiko litzateke 14%-a. Hau da, argia ia ez litzateke isladatuko, eta bero moduan pilatuko litzateke. Honek zer esan nahi du, garrantzitsua dela oreka bat. Bai, oreka bat mantentzea, ba, lurraren albedoa bere portzentaian egon dadin. Gaur egun 2030, 2019 inguruan da. Basoak gehiegi gutxitzen badira, edo izotzak ere gehiegi gutxitzen badira, ba albedo hau ere aldatu egiten da eta eragin zuzena dauka gure planetaren temperaturan.
Zuen,
konstientzia pixka bat ardezagun ere bai.
Bai, azkeneko albistetan ere biltzen den hori ez, gure temperatura, planetaren temperatura gradu bat bi igotzen ari dela ez, eta honen ondorio bat delako ez da?
Bai, eta gainera ondorio honek zuzenen berriz jatorrian eragiten du, ez? Mm-hmm. Temperatura igotzen da eta orduan kasu honetan poloak ere gutxitzen dira, hau da izotzaren azalera gutxitzen da, baina aldi berean izotzaren azalera gutxitze horrek egiten duena da beroa gehiago metatzea gure planetan. Orduan bata bestearen atzetik dator, ez? Zirkulo bat bezala da.
Pentsa. Ba, gaurkoan Larraitz denbora ba ziztu bizian pasatzen da mentxi irratian eta argazki honekin amaituko dugu, baino bai gogoratu Larraitz gure entzulei noiz eta non ikusi daiteke erakusketa hau.
Bueno, ba, erakusketa gogoratu Eureka Zientzia Museoan izango dugu ikusgai urtarrilaren 9 arte. Sarrera doakoa izango da, erakusketa ikusteko sarrera doakoa da, eta bisitatu ahal izango da museoa irekita dagoen ordutegian. Hau da, astean zehar 10:00 7 arte, eta aste burutan 11:00 8 arte, pixkat berandugo, eta oporraldi guztietan, ja behin gabonak hasita, ba, arratsaldeko 8 arte egongo gara egunero beraz. Nahi duenak, hurbildu, eta aukera izango du argazkiak oso politak dira, eta gainera esan dugun bezala, bai. Erreflexiorako tarteare ematen digute. Mm-hmm.
49 argazki ikusgai, guementxe batzuk aipatu ditugu, deskribatu ere, eta ba, hoxe, gonbidapena luzatuta gure entzulei, bertara gerturatzera.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Larraitz, ondo izan.
Aio,
gara. Agur, agur, agur.